Καζέ. С мен Клара Маринова. И моят събеседник Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер на слушателите на Радио Катър.
Днес една от интересните новини е, че Комисията по отбрана е отхвърлила внесения от Патриотичния фронт законопроект за задължителната военна служба. Как ще го коментирате и каква е позицията на вашата парламентарна група?
Имахме възможност да изразим позицията на нашата парламентарна група. Ние всъщност в разговори вътре в парламентарната група изразихме становище, което е в унисон с решението на комисията днес.
Да.
Тоест, проблемите на армията трябва да бъдат решавани. Те трябва да бъдат решавани съобразно обстановката, съобразно поетите ангажименти, които България има,
така,
в рамките на НАТО, съобразно и финансовите възможности на страната, и комуникационните възможности да се изгради една наборна армия, да се върне онова време, когато всички наборници бяха задължени да служат определено време, няма да коментирам колко.
Да.
За нас решението на въпроса с боеспособността на българската армия преминава през професионална,
така,
силна професионална армия с добре подготвени служещи в нея, които са подготвени за съвременните предизвикателства. Вие знаете,
да,
какви нови методи вече се използват за воюване.
Да.
Тоенето с автомат на границата или там на полосата вече също е възможно, но вече не е определящо. Така че позицията на нашата парламентарна група още от самото начало е тази. Ние продължаваме да мислим, че решението на комисията отбрана днес е правилно.
Да, добре. Ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори. Определи министър-председателя Борисов и следват моите въпроси. Първо, доколко реална е опасността ГЕРБ да се провали на президентските избори? Какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас, след като всички социологически агенции дават доста голямо предимство на ГЕРБ? Кого иска да сплаши и да провокира министър-председателя според вас?
Според мен, това изявление, той дава заявка за спечелване на президентските избори от първи тур.
Така?
Никой не се съмнява в това, че в крайна сметка кандидатът на ГЕРБ, който и да е той, ще събере най-голям процент от народното доверие, за да бъде президент. Въпрос е как убедително, доколко убедително и доколко не ще бъде направено това. На ГЕРБ в настоящия момент е необходима убедителна победа,
така,
за да утвърди своята позиция на водеща политическа сила.
Да.
За съжаление, реалността е такава, че опозиционните сили в момента, даже обединени заедно, не могат да се противопоставят на влиянието и на позицията, която ГЕРБ в годините си извоюва.
Да.
Докато останалите имаха свои вътрешни противоречия, имаха свои вътрешно-партийни борби, разделения, определение на различни видове политика и така нататък. От самото начало ГЕРБ, може би защото е лидерска партия, от самото начало ГЕРБ поддържат една позиция и в техните среди все още няма такива центробежни сили, които да,
да,
компрометират тяхната сила в настоящия момент. Това е желанието на Борисов.
Да.
Победа от първи тур, категорична,
така,
която да покаже, че единствената сила политическа е нужното влияние в България, това е ГЕРБ.
Да.
А що се отнася до предсрочните избори, твърде е възможно да има предсрочни избори, но
така,
те, освен ако не си изпълни заканата, Борисов, ако се губи, което пак казваме много малко вероятно,
да,
те също биха били възможни, например, следващата година или началото, впрочем, началото на 18-та, може би не е възможно, тъй като Сега разбираме, че нашето председателство, европейско председателство, ще бъде най-вероятно в началото на 2018 година. Да. По това време е абсурдно да се правят избори.
Да. В същото това изявление Борисов обеща и кадрови промени в Министерския съвет. Защо според вас се налагат подобни промени и кои са министрите, към които ще се тръгне с това да загубят постовете си?
Първо, аз не съм убеден, че се налагат такива промени. Ако все пак това е някакво обещание от страна на премиера, може би обещание, което повече носи белега на това, че той контролира нещата и че министрите, които всъщност не се подчиняват или грубо казано не следват точно политиката, която общо правителството води, винаги са застрашени от излизане от правителство.
Един от тях вчера беше доста задължително поканен на среща с парламентарната група на ГЕРБ и трябваше да се кълне във вярност към мнозинството, а не към една партия.
А всъщност, виждате ли, с подобен ход Борисов направи така, че въпросният министър, а може би и други след него,
така?
Ще вместо да вземат някаква позиция, която са държали преди, предпочитат да се кълнат във вярност.
Да.
Така че всички ходове на премиера са точно премерени и винаги трябва да имаме едно на ум, когато той извърши определените.
Не знам, вчера ми направи много силно впечатление привикването на военния министър.
Не също. И парламентарната група на ГЕРБ явно обединена и силна така, за каквато говорихме преди,
така?
Изпълнява съвсем точно указанията на председателя.
Вие сте група, която...
на партията.
Вашата група изцяло подкрепя властта в България. Тези неща не ви ли правят впечатление? Не се ли учудвате на тях?
Не бихме казали, че трябва да се учудваме на подобни неща, въпреки че те в определен смисъл така будят малко недоумение.
Така е.
Но пък в крайна сметка, за да се държи властта така, както ГЕРБ разбират, подобни ходове и подобни действия не са изключени.
Mm-hmm.
Защото Борисов предпочита политиката на правителството да се води от цялото правителство под негов контрол, отколкото от отделни министри на това правителство.
А защо тогава имаме прояви на два типа външна политика в България? Една на едната е носител самия премиер, на другата са носители президента, външния и военния министър.
Два типа политика не бих казал, защото в крайна сметка политиката се формира от всичките тези хора взети заедно.
Те толкова диаметрално противоположно говорят напоследък, че не виждам как ще стане една политиката.
Не, има случаи, в които се разминават техните действия, т.е. техните говорения, защото така? Не става дума тук за действие. И именно за това Борисов взема подобни мерки. Що се отнася до президента, позволете ми да си спесте коментара, тъй като той действително не успя да докаже, че е изпълнил своята функция през годините, да, в които президентстваше. Докато, ако говорим за останалите, които изразяват различно мнение, общо взето те си вършат работата. Само че всеки в своята дейност понякога допуска грешки. И затова казвам, че Борисов точно на време реагира на подобни изказвания, да, на подобни своеволни действия, които биха довели до много странно усещане у нашите партньори. Така че...
В крайна сметка Борисов заема една доста миролюбива позиция, докато в изказванията на президента, външния и военния министър, още взето дрънчат оръжия. Аз не знам според вас коя е по-перспективната политика.
категоричен съм, че политиката на Борисов е по-перспективна.
Така?
В момента нашата дипломация е изложена на огромно изпитание. От една страна, ние трябва да покажем нашето становище по всичко, което се случва около нас.
Така?
От друга страна, ние нямаме никакъв интерес да загубим приятелските си отношения със съседните нам държави.
Особено Черноморския регион.
Особено Черноморския регион и особено южната ни съседка Турция.
Турция, да.
Турция е страна, която има значение не само за Балканите, не така? Само за Европа, но тя и в световен мащаб има огромно значение.
Така е, да.
Защото процесите, които се развиват в Близкия изток и в арабския свят, имат такъв характер, че без надежден партньор, какъвто е Турция в НАТО, и на САЩ, и на всички европейски държави членки, не може да се провежда правилна политика. Така че много сме малки да дрънкаме оръжие срещу когото и да е било, най-малко срещу Русия. Но това изцяло подкрепен позицията на Бойко Борисов в този случай и считам, че онова, което излезе като позиция или изказване на останалите, за които говорим, е най-малко лекомислено.
Да, да. Нашия свят стана много сложен, много опасен. Докато анализирахме последствията, поражението от Брекзита, дойде ужасът в Ница. Веднага последва пуча в Турция. Продължава напрежение и стрелби в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан и така нататък. Тези събития имат сериозен отпечатък върху България. Какво е отражението за нас? Има ли ясна? И каква е позицията на нашата страна? Какво е мнението на вашата парламентарна група? И в добавка, след пуча в Турция, не смятате ли, че трябваше Народното събрание да има една ясна обща позиция? Президента да свика консултативния съвет за национална сигурност? Някак сме в безвъздушно пространство.
Действително, в момента живеем в много сложна обстановка, която е, освен всичко, изравоопасно.
Така е.
Онова, което се случва в отделните страни, особено тези, които са около нас и в Азия, всъщност не е нехарактерно за тези държави. На Балканите и в Азия, бих казал в Латинска Америка също, много често държавните проблеми са се решавали чрез преврати.
Да.
Особено военни преврати.
Да.
За съжаление, тези неща се случват сега, когато ние се бяхме по-успокоили.
Така?
Че има някакъв световен ред. Че има някакъв демократичен живот. Че всичко, което би могло да се случи в разбиранията на ръководителите и на тези, които живеят в тези държави,
така?
Няма общо с насилието. Напротив, оказа се, че това продължава да бъде възможна алтернатива на демократичното развитие.
Така?
Така че нашата парламентарна група от самото начало не подкрепя начина, по който се развиха събитията в съседната нам държава.
Да.
Този неуспял преврат, нищо, че не е успял, всъщност, дали не е успял или е успял, не успял за някого, успял за друг. Този преврат показва, че ние трябва да продължаваме да бъдем на штрек, че подобни посегателства върху демокрацията са възможни и то в непосредствена близост около нас.
Да.
Що се отнася до позицията на България, на парламента или на президента, позволете ми свикването на консултативния съвет да не го коментирам, тъй като той е изцяло в приоритетите на президента. Онова, което парламента излъчи, и всъщност то не беше разпространено, така да се каже, чрез своите представители от отделните парламентарни групи, беше, звучеше по един и същ начин. Тоест всички парламентарни групи се обявиха срещу нарушаване на принципите на демокрация в самото начало.
Да.
Сега в момента определено се чува мнението на тези политици наши, че не са съгласни с онова, което в последствие се развива в Турция, т.е. с методите, по които се извършва разправата с нарочените за участници.
Да.
Защото всъщност вече много се разшири техния кръг, но това не е, конкретизацията в случая не е важна. Важното е, че българските политици категорично изразяват мнението, че както Европа, макар и с много внимателни намеси, както и Съединените американски щати, ние също не сме съгласни с използването на претекст, че нещо се е случило, което нарушава демокрацията, за да се наруши, да се нарушат други права и по друг начин да бъде заплашено демократичното развитие на съседните държави. Но пак, нека имаме предвид, че това е вътрешен проблем на Турция. И световната, европейската, включително и българската дипломация трябва да бъде изключително внимателна, за да не се нарушат взаимоотношенията с тази държава.
Прави впечатление, че днес ето беше прието, че няма да се спазва Европейската конвенция за правата на човека. Аз не знам как ще реагира Европа, в това число и България, на подобно официално изявление на властите в Турция. Не знам как ще възприемаме събитията от тук нататък там, след като един основополагащ документ, какъвто е Европейската конвенция, те официално заявяват, че няма да го спазват.
Те заявиха това във връзка с въвеждането на извънредно положение.
Да, да.
Всъщност, ако погледнем, Ердоган изпълнява това, което в Конституцията е записано. При въвеждане на извънредното положение се вземат такива мерки, които всъщност не са популярни и не са част от конвенцията за защита на правата на хората. Той избра този път. Пътя, по който въвеждайки извънредното положение, ще, по негови думи, ще стигне до демокрация.
Да.
Тоест, ще отстрани онези, които работят против демокрацията, за радикална исламизация, имам предвид Гюлен, и всичко това, което чуваме от неговите уста. Но пак казвам, за съжаление, това, което той върши, е позволено от турската конституция. И на нас, колкото и това да не ни харесва, всъщност трябва да се съобразяваме, че има там една държава, която има определена конституция. А как се извършва, не можем да кажем. Ние ли сме там?
Абе, как се извършва, става ясно горе-долу, защото толкова уволнения, над 50 000 души са уволнени, масови арести. Аз не знам на къде ще отиде турската държава. Това са едни безпрецедентни мерки. Ето днес научавам от пресата, че един от най-големите им актьори е заявил: напускам Турция завинаги. Той беше един от хората, които бяха лице на протестите 2013 година. Не знам. Сложно е, ние живеем в близост до Турция, ние сме съседи с Турция и за нас е от голямо значение как ще се развиват събитията в нея. И аз затова казвам, че на мен като гражданин на Република България ми липсва единна позиция на Народното събрание, позицията на президентството, политическите сили да се съберат и да изработят обща позиция.
Да. По този повод искам само да ви кажа, че може би втори или трети път в нашия разговор, сега най-важно е българската дипломация да бъде на ниво,
така
че последствията, които биха били възможни отрицателно да въздействат върху България, да бъдат премахнати или поне сведени до такава степен, че ние да не усетим голяма степен онова, което става в Турция.
Да.
Защото трябва да се даваме сметка, че там има огромно количество хора, които тръгнаха по пътя към Европа.
Така е.
Път минава през България.
Така е.
И ако ние не запазим верния тон в този момент, нищо не пречи на човек като Ердоган да вземе крайно решение.
Да. Накрая, за да завършим разговора, непременно трябва да ви попитам. До 30 дни ще решим дали да строим АЕЦ Белене. Това обеща министърът на енергетиката Теменужка Петкова. И още сделката с Иран за реактора май няма да се осъществи, поне така твърдят властите в Техеран. Какво предстои реално по този проект според вас?
Според мен е рано да казваме, че сделката си рано няма.
Не, така, това заяви официално ръководителя на тяхната енергийна, на тяхната енергетика.
Вижте, в тези случаи става дума за преговори, които създадат себе си освен всички елементи така? И финансов така.
Uh-huh.
И политическия натиск
така?
В случая е оръжие за решаване на този да. Финансов проблем.
Така.
Защото в Иран действително има централи, където тези реактори биха намерили приложение.
Така.
И ако на този етап категорично някой заявява, че не, реакторите няма да бъдат приети при нас, това означава, че върху България, върху БЕХ, респективно върху енергетиката въобще, се упражнява някакъв натиск, който да доведе да смекчи нашата позиция
така?
По отношение на преговорите за предоставяне на тези
имате реактори. Имате преди цената?
Имам предвид естествено само цена.
Да, ясно.
Така че, в крайна сметка, тук ще се получи най-вероятно нещо средно между нашите желания и желанията на ответната страна, ако сделката се състои.
Така.
Ако сделката не се състои, перспективата, вие знаете каква е, строителство на реактори, дали ще бъде на Белене или ще бъде в Козлодуй, това все още не е известно. Но нека изчакаме още малко, тъй като така? Този вариант е много по-малко вероятно.
Ясно. Добре, ще изчакаме. Тя и самата министърка каза 30 дни. Ще изчакаме, за да видим какво ще се случи. Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте и ви пожелавам хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.